Portréty.
Svodům komunismu nikdy nepodlehl. Jak řekl v jednom rozhovoru, pozemský ráj je stejně nedosažitelný jako ten druhý. A i kdyby se lidstvu podařilo k němu dospět, stal by se rájem pozemských hovat. Možná trochu příkré, ale pochopitelné u člověka, který 13 let a 25 dní prožil v komunistických lágrech na Borech, v Leopoldově a v uranových dolech Bitýs na Příbramsku. Básník, prozaik a publicista Zdeněk Rotrekl. Jeho klikatou životní cestu se vám dnes v pořadu Portréty pokusí přiblížit historik Eduard Burget. Edo, vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
A spolu s ním také David Hertl. Edo, když Zdeněk Rotrekl zemřel, tak se ve všech těch nekrolozích objevovaly samozřejmě informace především o tom jeho dlouhém věznění. Ty byly téměř všude, ale jenom velmi málo a tak, jak bych řekl, opatrně se novináři pouštěli do jakéhosi snad ani ne rozboru, ale jenom konstatování jeho díla. Je to dílo Zdeňka Rotrekla tak složité a komplikované?
Tak já se domnívám, že ano, protože Zdeněk Rotrekl byl takový typický básník intelektuál. Ono to bylo zřejmě dáno i tím, že absolvoval vysokoškolské studium a zajímal se o historii a filozofii, studoval dokonce i sanskrt. Takže z toho plyne i jeho zájem vlastně o minulost, o různé tradice a o katolické náboženství, protože sám byl praktikující katolík celoživotně. A z toho plyne i to, že vlastně jeho dílo je protchnuto takovou velkou mírou určité spirituální tematiky a ta poezie je poměrně hutná a těžce jaksi vstřebatelná. Pokud jde o jeho eseistické práce nebo o jeho románové dílo, tak tam samozřejmě je to už trošičku jiné, ale přesto je na té jeho próze například vidět, že jí psal člověk básník.
Ostatně i o tom si dneska ještě povíme a budeme mít možnost to posoudit. Tak vezměme, jak už je u nás dobrým zvykem, možná některá ta důležitá data z toho raného života Zdeňka Rotrekla.
Tak sám Zdeněk Rotrekl vzpomíná na to, že jeho rodina byla silně patriarchální. Sám Rotrekl se narodil 1. října 1920 v Brně a vlastně s tím Brnem byl spojený po celý život a Brno hrálo i velkou roli v jeho literárním díle. Jeho tatínek vlastnil poměrně velké zahradnictví, on byl vyučený zahradník, dokonce se jeho otci, jak Zdeněk Rotrekl vzpomínal, vykalo, takže v tom jak si spočívá i ta patriarchálnost té rodiny. Otec se jmenoval tedy Tomáš Jan Rotrekl a byl to původně tedy syn domkaře, který měl ještě dva bratry, kteří ale odešli v době rakousko-uherské monarchie do Spojených států amerických a jediný, kdo tedy z té rodiny zůstal v Čechách nebo na Moravě, byl Tomáš Jan Rotrekl a stal se tedy tím zahradníkem. Byl zahradníkem docela proslaveným, protože dokonce podle zase Rotreklových vzpomínek údajně zakládal různé zahrady v Bulharsku, pracoval v Bulharsku jako zahradník. Vrátil se do Brna, v roce 1904 si zakoupil dům v Brně, přímo pod Špilberkem, ale bohužel zemřel poměrně mladý v roce 1933, tedy v době, kdy Zdeňku Rotreklovi bylo teprve 13 let. Přesto svého syna si velmi ovlivnil jednak určitým konzervativismem, on byl sám národní demokrat, který četl Národní listy, a pak také svojí pracovitostí a pílí, protože sám Zdeněk Rotrekl říkal, že se jeho tatínek udřel, takže to všechno v tom synovi zanechalo nepochybně nějaký silný dojem.
Zemřel, když bylo Zdeňkovi 13 let, zůstal sám s maminkou a myslím, že k té mamince celá ta dlouhá léta měl potom velmi vřelý vztah, přestože jí zase řadu let potom neviděl.
Ano, tak to je pochopitelné, tak samozřejmě byl na svou matku upnutý prostě v neúplné rodině, kde tedy prožívá to dospívání vlastně bez otce, tak je pochopitelné, že ten vztah k matce byl velice silný.
Maturuje v roce 1940 a hned v tom roce mu vychází první básnická sbírka. Byla to úspěšná věc?
No tak je třeba připomenout, že ta první básnická sbírka vyšla za protektorátu. No, úspěšná v tom dnešním slova smyslu asi úplně nebyla, jakože by se o ní hovořilo někde po kavárnách a psali se o ní dlouhé recenze. Nicméně pro autora, kterému tehdy bylo 20 let, to nepochybný úspěch byl. Tady je třeba si připomenout, že Zdeněk Rotrekl v tom roce 1940 1940 maturoval na klasickém gymnáziu v Brně a již vlastně v tom roce 1940 debutoval svými prvními básničkami v časopise Jitro, což byl časopis katolicky orientovaných studentů. Ten časopis řídil katolický kněz, dokonce Dominik Pecka, který potom také v 50. letech to ošklivě odskákal a dostal se do komunistického vězení. A ta jeho první sbírka básní, která nesla název Kyvadlo duše, je právě takovým tím prvním rotreklovským pokusem o tu spirituální poezii, která má nějaký transcendentní přesah a upíná se tedy k náboženství, k víře a k tradicím vlastně národa, který navíc v tom roce 1940 je tedy v tom politickém presu, který tedy je zosobněn v tom protektorátu, takže o to víc tam zaznívají takové ty pochmurné tóny týkající se právě té naší minulosti a snaha jaksi nacházet v té minulosti určitou naději pro budoucnost.
Pravdou je, četl jsem to v nějakém rozhovoru, že Zdeněk Rotrekl ty své úplně rané básnické sbírky ne snad, že by je později neměl rád, ale byl k ním velmi kritický.
Ano, tak byly to, možná bychom mohli říct, takové hříchy mládí, ale přesto to byla poezie a tak se na tom shodují i literární historici a teoretici, že ta raná Rotreklova poezie je silně intelektuální, možná trošku stylizovaná, možná trošku příliš expresivní, což potom ten zralý muž potom jaksi na to své rané dílo právě nahlížel skrze už ty nové nabité zkušenosti a připadalo mu to třeba příliš stylizované.
V tom jeho životopisu mě hodně zaujala informace, že byl totálně nasazen, ale především, že on z toho totálního nasazení utekl a skrýval se, což nesnad, že by byl tedy zrovna vrcholný odboj, ale každopádně bylo to mimořádně nebezpečné v té době.
Tak to nepochybně nebyl to jenom z těch mladých autorů. Zdeněk Rotrekl, který byl totálně nasazen, ale vzpomínky třeba na totální nasazení má i například Josef Škvorecký ve svých prózách. Nicméně Rotrekl už se tehdy projevil jako spurný duch a prostě nedokázal snést ten drill, že bude muset do té fabriky, do té továrny, kde se mělo vyrábět pro vítězství hříše, že bude muset chodit od 6 do rána do 6 do večera, takže se začal lidově řečeno ulejvat. Přestal tam chodit. A potom se dozvěděl tedy od své maminky, které bylo sděleno na pracovním úřadě, že na Rotrekla přišlo udání, tedy nějakého závistivého Čecha, který tedy napsal, že tento mladý muž Rotrekl, že se vyhýbá práci a tím pádem nepřispívá k tomu, aby říše vyhrála. Což takové udání tehdy mohlo znamenat i pro vás. Takže se začal skrývat. Utekl, jak sám říkal, do lesů a od léta 1944 prakticky až do osvobození Brna v květnu 1945 se skrýval u dobrých lidí, kteří jak si mu pomohli.
To osvobození Brna on viděl a zase v těch jeho prózách je poměrně jasné, že byl velmi kritický k tomu takzvanému osvobození vítěznou rudou armádou, že viděl ten nešťastný pochod brněnských Němců na hranice. Měl tehdy možnost, jak vlastně tohle nějak reflektovat a jak to ventilovat navenek? Mohl o tom třeba tehdy někde psát? Uvědomme si, že přeci jenom ta demokracie byla tehdy velmi, velmi omezená.
No tak Rotrekl po skončení války v roce 1945 a tedy poté, co viděl to osvobozování Brna, jak on ve svých prozách píše, on nepíše o osvobozování Brna, ale on píše o dobývání Brna, což je paradoxní. A on se začal už v tom 45. roce velice angažovat. První, co udělal, tak se zapsal na filozofickou fakultu a začal studovat. Jelikož to byl člověk pilný, pracovitý, jak už jsme říkali, měl to po otci a hodně i veřejně angažovaný, tak se začal zároveň hned angažovat v řadě různých studentských spolků, takže se stal hned krátce po zahájení studia referentem Svazu vysokoškolského studentstva, krátce na to členem výboru Moravského kola spisovatelů, jelikož měl z protektorátu už vydané 2 básnické sbírky, tak se stal i členem Syndikátu českých spisovatelů, byl zároveň zástupcem Sdružení katolických spisovatelů a publicistů, takže najednou se u něj začaly kumulovat funkce, stal se z něj takový trošku studentský funkcionář. A zároveň začal spolupracovat s časopisem Akord, který tehdy vedl básník Jan Zahradníček. A tam se s Janem Zahradníčkem velmi spřátelil a pomáhal mu tedy ten časopis redigovat a připravovat. A pokud jde tedy o to dobývání neboli osvobozování Brna, tak Rotrekl v roce 1946, tedy rok po válce, napsal prózu, která se jmenuje Zpráva o pádu města, která právě pojednává o osvobozování Brna a o těch hrůzách, které viděl. Tam nešlo jenom o ten odchod Němců, o kterých psal, že to vlastně byly staré ženy, staří muži, chudí lidé, protože ti, co něco znamenali, tak ty už dávno odešli a ti chudáci tam zůstali a ty potom to vlastně odskákali. Což je tedy jaksi téma velice široké na samostatný pořad odsun Němců z Brna.
Mohlo tohle vůbec vyjít, ale takováhle věc.
To je právě to. Už v tom roce 1946, kdy ta próza vyšla, tak si Jan Zahradníček přečetl. Ne, že by se mu nelíbila, ale prohlásil, že tohle prostě vydat v té atmosféře, která tehdy panovala, prostě nemůžou, protože Zahradníček možná prozíravě pochopil a tvrdil, že by je prostě zavřeli. Takže přes Zahradníčka ta próza neprošla, že je nakonec zavřeli, to se stalo stejně, ovšem ty důvody zase byly jiné. Nicméně ta próza potom se objevila tedy až vlastně v rámci těch sebraných spisů Zdeňka Rotrekla, které začaly vycházet v nakladatelství Atlantis po roce 2000, a zároveň část z té původní prózy, tedy Zpráva o pádu města, potom Zdeněk Rotrekl zakomponoval do svého velkého jedinečného románu, který nese název Světlo přichází po tmě, kde se tedy také věnuje té tematice osvobozování Brna a jsou to skutečně hrůzné události a líčení.
Napadá mě z toho jedna jediná věta, která se objevila i v nějakých rozhovorech, že zatímco Edvard Beneš již řečnil v Brně na náměstí, tak brněnské ženy se ještě schovávaly v uhlí před sovětskými osvoboditeli. Jaká byla situace v roce 1948? Napadá mě, že student Rotreklova typu to asi neměl úplně lehké se svojí politickou orientací po únoru.
Tak rozhodně. Po únoru 1948 byl za svoji činnost ve Svazu vysokoškolského studentstva vyloučen ze studií a ze všech těch organizací, které jsme tady na začátku jmenovali, včetně tedy toho syndikátu českých spisovatelů, a byl vlastně předán jakoby do pracovního procesu. On na to Zdeněk Rotrekl vzpomínal ještě tím, že v roce 1948 měl už pohromadě další básnickou sbírku, která se jmenovala Žalmy. Ta tedy byla rozmetána. Další rukopis sbírky Pivec Florenský byl vrácen z nakladatelství. A aby toho nebylo málo, tak v tom roce 1948 byl Zdeněk Rotrekl těsně před dokončením studií. A čekalo ho, jak na to vzpomínal, poslední zkouška. A když na tu zkoušku přišel, tak mu byla vlastně ta zkouška odňata s tím, že dostává jakýsi distanc na dobu několika měsíců, takže byl jakoby podmínečně vyloučen s tím, že se uvidí. A to podmíněné vyloučení nakonec přerostlo v definitivní vyloučení.
Pak už to šlo hodně rychle, ostatně sám Zdeněk Rotrekl na to vzpomínal v Českém rozhlasu takto.
Já jsem byl vyloučený z vysoké školy, byl jsem také vysokoškolský funkcionář, komunistou jsem nikdy nebyl a odmítl jsem podepsat přihlášku do komunistické strany a už to jelo, jako blesk. Začal s námi úplně vykonstruovaný proces, začal 15. října, a odsouzeni jsme byli všichni vysokoškoláci na Mezinárodní studentský den 17. listopadu roku 1949. No a nejdřív samozřejmě to byl ten absolutní trest. Prokurátor se odvolal, takže jsem pořád nevěděl, jak to se mnou skončí, bude-li to opravdu ten absolutní trest, nebo doživotí, nakonec to bylo doživotí. To jsem se dozvěděl už až na Borech. Paragrafy jsem měl stejné, jako je měl generální tajemník komunistické strany Československa Salánský a 7 dalších členů ústředního výboru. To bylo podle zákona 231, paragraf 1, 2, velezrada a podobně.
Já jenom zopakuji ty údaje. Tak 14. dubna 1949 byl Zdeněk Rotrekl zatčen. V říjnu 1949 začal tehdy tajný proces, nebyl veřejný. 17. listopadu 1949 odsouzen za takzvané protistátní spiknutí. Samozřejmě žádné tedy neexistovalo. K trestu smrti ten rozsudek byl nakonec prezidentskou amnestií změněn na doživotí. My už jsme tady na začátku říkali, že Zdeněk Rotrekl v těch mnoha rozhovorech, které po roce 90 dával televizi, rozhlasu, mnoha novinářům, se právě vracel k tomu období svého věznění. Není pochyb o tom, že to prostě pro něj v době jeho mládí musela být hrozná zkušenost. Tak ještě jednou se tedy vrátíme zase k tomu, jak to vypadalo. On byl totiž vězněn s řadou velmi zajímavých osobností. Prošel Bory, Leopoldov a už jsme říkali i ty Uranové doly. No a tady vzpomíná na to, koho zajímavého za mřížemi potkal.
Jste na světnici a teď najednou přijdou Muklové, jeden stoupne, srazí kufry a k tomu druhému, hel generál, a ten druhý řekne, pane generále. A víte, kdo to byl? Velící generál nacistického Wehrmachtu Toussaint, který se tam setkal s velícím generálem pražského povstání Karlem Kuttelwascherem. Potom, když vypouštěli dvě krajní světnice, tak jsem zase řízením božím, zaplať pánbu za to, dostal na světnici, když jsem usedl k tomu stolu. Po pravici jsem měl Jiřího hraběte Bořka Dohalského z Dohalic, po levici básníka Josefa Palivce a ještě na stejné straně byl Francouz Gervais Garcet, který neuměl jediný slovo česky. Dobře, tak to byly Bory. Stejná prominentka byla v Valticích, tam byli zase všichni biskupové, opati a tak dále. Samozřejmě vesměs kolem 25 let těžkou žaláře až do životí. Stejné oddělení bylo na Mírově, takzvaná šestka, a podobná prominentka byla v Opavě. Tam byli posléze svezení všichni vysocí důstojníci, velitelé partizánských odřadů a tak dále.
Věznění Zdeňka Rotrekla bylo tedy mnohokrát popsáno, ale ještě jednu historku vám nabídneme, bude ji vyprávět Jaroslav Met. Edo, kdo je Jaroslav Met?
Tak Jaroslav Met je poměrně známá postava, je to literární historik, vysokoškolský pedagog, autor celé řady studií a minimálně dvou vynikajících literárně historických knih. Jedna tedy pojednává o básníkovi Viktoru Dykovi a nejnověji napsal skvělou studii o literárním životě za druhé republiky v Československu. A samozřejmě Jaroslav Met, to je asi to nejdůležitější říci v tomto pořadu, byl dlouholetým osobním přítelem Zdeňka Rotrekla, seznámili se tedy až potom v roce 1989. Ale vyvinul se mezi nimi velice přátelský a vřelý vztah.
Jaroslav Met teď přidá tedy ještě další historku z toho, jak to prožíval Zdeněk Rotrekl během těch 13 let věznění. Ta moje první otázka, kterou jsem Jaroslavu Medovi položil, byla logická. Co vůbec podle něj drželo Zdeňka Rotrekla takzvaně nad vodou?
Ta víra ho samozřejmě držela a pak také přesvědčení, to vždycky zdůrazňoval, že vlastně nic neudělal. Že vlastně byl naprosto svým způsobem nevinný. On se nezúčastnil nějakých politických, on jenom dával najevo, že prostě komunismus jako takový je s jeho katolictvím naprosto neslučitelný. Ale já se domnívám, že opravdu on to sám připomínal, že ta víra ho nějakým způsobem, dalo by se říct, nadnášela v tom strašlivém marazmu, že jo. Například jedno z nejšílenějších epizod, co tady líčil, bylo to, když měl prostě kýlu, která se mu nějak vyvalila a byl na tom velice špatně. A teď nám tady velmi plasticky líčil, jak tam byl zároveň jakýsi doktor, vězeň, který byl vynikající chirurg, ale nicméně mu říkal, podívej se, Zdenku, když přišel na tu marotku a říkal, já jsem si skoro střeva držel, jak mi to vyřezlo po té kýle, a on mu říkal, podívej se, já, když ti to zašiju tím, co tady mám, tak dostaneš sepsy a bude to daleko horší umírání v bolestech, nežli když umřeš takhle. Ale já ti poradím, nebo lépe řečeno udělám jednu věc. Když to vydržíš, a ty to musíš vydržet, tak ti vyoperuju šlachu z nohy a tou šlachou tě prostě zašiju. Což teda nakonec udělal, a de facto, on vždycky zdůrazňoval, ten doktor Brňák, chirurg, mu de facto zachránil život.
Desátý květen 1962, to byl pro Zdeňka Rotrekla důležitý den. Toho dne byl totiž propuštěn z výkonu trestu, jak už jsme říkali, po 13 letech a 25 dnech, ale nejen tak, dostal k tomu ještě desetiletou podmínku. Tak ale do roku 68 zbývalo ještě hodně let. Co se dělo v té době?
No tak po návratu z vězení pracoval nejprve v pomocných dělnických profesích. Měl takovou zvláštní profesi, zvláštní povolání. On totiž, Zdeněk Rotrekl, kromě toho, že měl tu desetiletou podmínku, tak on se zpočátku musel chodit dvakrát denně hlásit. A navíc nesměl pracovat v takových povoláních, kde by přišel do styku s lidmi. Takže pro něj připadala v úvahu jenom práce v noci. Takže doléval v noci petrolej do lampiček u výkopů, což bylo skutečně tedy zvláštní povolání. Nicméně...
Dodejme tedy, že každý výkop musel být v té době
osvětlen.
V noci osvětlen,
ano, aby
nebyla
samozřejmě
elektřina, takže on chodil opravdu po Brně, ano, a doléval...
A doléval ten petrolej do těch lampiček, aby někdo, až se bude vracet večer z hostince, tak do toho výkupu nespadl. Sám Zdeněk Rotrekl vzpomínal na to, že to propuštění, se říkalo, z výkonu trestu, bylo vlastně období pro něj nejkrušnější, možná ještě do jisté míry horší než vlastní věznění, protože on vlastně neměl kam jít. On se vrátil z vězení krátce poté, co zemřela jeho matka. Bavili jsme se už o tom silném vztahu mezi tedy matkou a synem. On se dozvěděl někdy v únoru, že matka zemřela, a bachař, který mu přinesl lístek s oznámením o smrti matky, tak mu rovnou řekl, že nemá vůbec cenu, aby si žádal o to, aby byl puštěn na pohřeb. 3 měsíce na to byl tedy propuštěn z toho vězení a on vlastně zůstal úplně sám. A co ho vlastně až zachránilo, tak na to také vzpomínal Zdeněk Rotrekl, byla budoucí manželka, která se ho, řekněme, v úvozovkách ujala a poněkud ho postavila na nohy, a skrze tento vztah vlastně se Zdeněk Rotrekl zachránil.
Pokud jsem pochopil, on neměl ani kam jít fyzicky, protože ano, dům, kde bydleli, neexistoval, a jeho zachránilo to, že ho po propuštění vlastně jako nemocného člověka vzali do nemocnice.
Ano, tam je potřeba ještě říci, že kromě toho, že neměl kam jít, že byl bez prostředků a měl akorát nějakou krabici s několika osobními potřebami, které si za těch 13 let nastřádal, nebo co mu bylo umožněno si nastřádat v té věznici, tak jemu navíc hrozilo i to, že ve svých 42 letech, kdy teda vyšel z vězení, takže půjde ještě na vojnu.
Aha, on nebyl na vojně.
Ano, ale ten jeho zdravotní stav byl tak špatný, že dostal modrou knížku a skončil tedy v nemocnici, protože z věznice odešel se silně podlomeným zdravím. Ostatně ten příběh, který vyprávěl Jaroslav Med, tak ten byl dostatečně výmluvný o tom asi, jak se zdravím vězňů tehdy zacházelo.
Zase v některém novinovém rozhovoru jsem zaregistroval, že v roce 68 on se na všechno díval, řekněme, velmi opatrně, možná skepticky, ale je tam taková krásná formulace, že byly pootevřené dveře a bylo tedy zapotřebí je okamžitě vykopnout. On se toho ujal, předpokládám.
Ano, tak on byl v roce 1968 rehabilitován, což bylo pro lidi, kteří odešli na počátku těch 60. let z kriminálu, velice důležité, protože ti lidé sice byli propuštěni na začátku 60. let, mnozí z nich, ale zároveň se na ně nahlíželo pořád jako na občany druhé kategorie, což je důležité si také uvědomit, že vlastně nebyli rovnoprávní s těmi ostatními. A ta rehabilitace mu teda umožnila to, že mohl dokončit konečně filozofickou fakultu a zároveň se stal redaktorem časopisu Obroda a zakládajícím členem jihomoravského výboru K231, což byla organizace, která tedy slučovala bývalé politické vězně. Zároveň začal spolupracovat s brněnským rozhlasem, s novinami Lidová demokracie, což byly noviny samozřejmě Československé strany lidové. A opět tedy přichází doba jaksi velké angažovanosti, takže Zdeněk Rotrekl ty dveře, tak říkajíc, vykopl a vstoupil tedy opět do veřejně tedy exponovaných funkcí a, jak bychom řekli dnešními slovy, i do toho mediálního světa.
Nicméně trvalo to velmi krátce.
Trvalo to velmi krátce, protože v roce 1969 byl zlikvidován časopis Obroda v prosinci. Navíc z edičního plánu byla opět vyřazena jeho sbírka, která nesla název Malachit.
A chápu to dobře, že vlastně v tom období 68, ještě 69, ledacos vyšlo, ale jeho práce tedy ne.
No, jeho práce ne. A krátce pracoval poté tedy jako redaktor v jednom vydavatelském brněnském družstvu.
V tuhle chvíli se přímo nabízí otázka, proč Zdeněk Rotrekl, protože znal tu situaci a věděl, s kým má tu čest, když viděl, kdo se vrací na ta důležitá místa ve vedení státu, proč neuvažoval třeba o emigraci. Tuhle otázku slýchal Zdeněk Rotrekl velmi často po roce 1990 a odpověděl na ní i Českému rozhlasu.
Já jsem měl vždycky v životě možnost volby. Nevylučuje se svobodná vůle a něco jako úděl. Osud, to slovo nemám rád. Ono to vypadá, jako by něco už bylo předem určeno. Kdo takto myslí, tak samozřejmě se oprošťuje od té svobodné vůle. Ta moje dvojí volba byla docela jednoduchá. Odejít do exilu nebo zůstat tady a snažit se přes všechny ty trpkosti, přes všechny ty tanky a podobné strategické náčiní stav společnosti zlepšit. To je ve mně také nějak zabudované zcela zvláštním způsobem. No, buď to tedy exil, tam bych přednášel velmi pravděpodobně na nějaké univerzitě. Mám tam spoustu kamarádů ještě z těch poválečných let. Všichni jsou na univerzitách ve Spojených státech, v Kanadě. Prostě tu možnost jsem měl. A já jsem zůstal tady, protože mám právo tady být a to právo jsem si vydřel na sobě.
Nabízí se tedy, Edo, otázka, jak vůbec to právo zůstat tady Zdeněk Rotrekl využil, jak ho realizoval, co ho tady čekalo?
Zdeněk Rotrekl v roce 1970 odešel do invalidního důchodu, což mu zajišťovalo minimální nějaký příjem, který alespoň tedy umožňoval jakousi existenci. No a samozřejmě stal se z něj, jak se říká, disident, tedy člověk, který se začal podílet na celé řadě samizdatových tiskovin. On například v roce 1978 vydal v Římě svoji básnickou sbírku, nebo respektive správně bychom asi měli říct výbor z poezie, který zahrnoval to období od roku 1962, kdy vyšel z vězení, do roku 1970. Ten výbor z poezie nesl název Hovory s mateří Douškou. Oficiálně ta kniha mohla být až v roce 1994 v České republice, tedy po roce 1990. A ten výbor Hovory s mateří Douškou je velice důležitý, protože je to poezie, která nějakým způsobem reflektuje Rotreklův vztah ke své matce, které se tedy, jak jsme říkali, už bohužel nedočkal a odešel z vězení, když zemřela. A tady je asi na místě připomenout, že to Rotreklovo odsouzení a věznění vlastně ta matka velice odnesla, protože se s ní začalo také jednat jako s občanem druhé kategorie, musela opustit stávající byt, byl jí přidělen jakýsi sklepní prostor, snad by se ani nedalo říct byt, který potom musela řadu let obývat a navíc ten byt byl prorostlý dřevomorkou a byl samozřejmě zdravotně závadný, což se také podepsalo i na tom, že matka v tom únoru 1962 zemřela.
Jednu z básniček z výboru z poezie Hovory s mateří Douškou teď interpretuje Mirek Kovářík.
Milá dřevomorko, která obepínáš svým světem klec z papoušky, nemají vodu a křičí to, která si prorostla jeho barokní skříní, košile mu plesnivý, musím ji vyprat. Dřevomorko, která mě tlačíš do okna, až vypadnu, já se bojím, že se ho nedočkám. Bojím se papoušků, kteří snášejí černavá vajíčka. Dřevomorko, jsi jediná živoucí při mně. Jsem mateří čekanka, zatoulaný. Cítím v sobě každé tvé otočení a nemusím vložit dlaně na život, když se převaluješ na kavalci, když tě vedou k zatmívání mezi tmou a jitrem. Každou hodinu cítím na sobě, jsem už celá modrá čekanka a zítra žlutý vratič a pak zelený barvínek, tvůj kamarád. Máš všechno na svém místě. Hledím na švédskou kouli, káven, značka. Na tvou halapartnu, koupil jsi si ji v loni a já ji nechtěla domů, vždyť je na ní krev. Těch barokních erbů a cínů a mís a svícnů, kupuji ti knížky, nejsi nikdy sám a nebude ti zima. Včera jsem dostala dopis číslo 13.
S touhle poezí jsme se dostali do roku 1978, vyšla v Římě, jak si říkal. Edo, já se ale vrátím o rok dozadu, do roku 77, to je rok Charty. Zdeněk Rotrekl Chartu, jakkoliv se o ní vyjadřoval, řekněme vstřícně, nepodepsal. Řekl někdy proč?
No tak on vzpomínal na to, že Chartu uznával za důležitý počin, zároveň měl určitý morální problém s některými lidmi, kteří byli kolem Charty sdruženi. Jak on sám říkal v jednom rozhovoru, že za některé lidi by nedal fajfku tabáku a toho vlastně přimělo k tomu, že ten jeho vztah byl do jisté míry ambivalentní a přestože někteří mu byli sympatičtí, jiní zase ne, tak se rozhodl, že prostě Chartu podepisovat nebude. Nicméně, tom byl skutečně jaksi zásadový.
Nicméně zase vzpomínal, pokud se nepletu, že třeba brněnské chartisty, minimálně tedy ty, kteří měli jeho důvěru a respekt, tak ty navštěvoval a choval se k ním velmi vstřícně.
Já se domnívám, že Zdeněk Rotrekl, přestože byl disident, byl takovou autoritou a už tím minulým vězněním, že on si vlastně mohl vybírat i v tom disidentském prostředí, co chce a co nechce.
Další ukázka, kterou ty si vybral, je z, řekněme, práce, která se jmenuje Barokní fenomén v současnosti a jiné úvahy. Jak nám tohle zase ukazuje jinou stránku Zdeňka Rotrekla? O co vůbec jde?
No, Barokní fenomén v současnosti a jiné úvahy je původně tedy samizdat, který vyšel v Brně v roce 1986, potom se objevil v druhém vydání samizdatu v roce 1987 a nakonec vyšel oficiálně až v roce 1995 v nakladatelství Torst. To je vlastně soubor už dříve napsaných esejů, úvah a zamyšlení, které pojednávají o tom, nakolik vlastně barokní doba přetrvala v naší době, v našem myšlení, jaksi v našem jakoby genetickém vybavení, například jak se projevuje v lidové písni, respektive jak třeba ta barokní lidová píseň se projevuje v současné třeba písni, jak se barokní krajina odráží v současné krajině, nebo tedy v době, kdy Rotrekl psal ty své úvahy, jak ta česká krajina, jak pořád má ty barokní rysy, kapličky, boží můka a tak dále. A vlastně zabývá se tím barokem i z toho důvodu, že baroko bylo dlouhou dobu podceňované nebo bylo označované za dobu temna, tedy za dobu národního úpadku, kdy vlastně ve školách se učilo, že v době baroka se vlastně nedělo nic pořádného a všechno, co bylo v baroku, tak bylo špatné. Na druhou stranu, pokud jde třeba o dějiny umění, pokud jde o architekturu a výtvarné umění, tak to baroko zase bylo vždycky vynášeno jaksi jako doba vznešeného slohu, takže v tom byl určitý rozpor. A Zdeněk Rotrekl tento rozpor chtěl setřít a chtěl ukázat, že vlastně ta barokní architektura, to barokní umění, že to souvisí i s tím lidovým uměním a že i ten folklor vlastně nějakým způsobem vychází z toho baroka a že to, co psal Erben třeba ve své Kytici, tak má vlastně základ v barokní poetice, v barokních legendách a mýtech, pohádkách a tak dále. Ta kniha, která vyšla v roce 1995, vyvolala určitý větší ohlas, protože ten samizdatový výtisk se nedostal k tolika lidem, tak se navíc objevila v době, kdy v té polovině 90. let se začíná i mezi historiky objevovat takové to znovu objevování baroka i z toho historického pohledu. Takže tehdy ta Rotreklova kniha velmi dobře zarezonovala, protože jaksi patřila do té tehdy probíhající diskuse o baroku, protože vycházely i historické práce, které pojednávaly nejen tedy o barokním umění, ale třeba i o církevních řádech, o barokní literatuře, o barokních kázáních, homiletice a tak dále.
Tak si poslechněme, kde všude nacházel Zdeněk Rotrekl ozvěny baroka.
Při náhodném poslechu jedné gramofonové desky jsem zbystřil pozornost. A když bylo před kostelem, hádala se duše s tělem. Ze sbírek Karla Jaromíra Erbena, Františka Sušila a Františka Bartoše hudebně a textově upravil Jaroslav Hudka. Píseň, která mne zvlášť zaujala, byla moravská lidová Hádala se duše s tělem, sebraná Františkem Sušilem. Ale proč zaujala mladého zpěváka a kytaristu? Při jiné písni, v níž se monotónně opakuje Opustil mě anděl, skupina DG 307 z roku 1981, zaráží zřetelná inspirace gregoriánským chorálem. A nebo jak sup letící nad krajinou snů hledám maso, do kterého bych se zakous, v tesklivém nápěvu navozuje a před oči vkládá pastýřskou idylickou scénu, scénu mimo jiné barokní. V případě skupiny DG 307 jde o malbu zvukem, lehce představitelnou jako doprovod k některým stranám klíční kůstky netopíra Edy Kryseové, k některým veršům Petra Kabeše, ale zřejmě jde i o něco se širším a hlubším zázemím. Skupina DG 307 a její tvorba, vyjádřená v nahrávce Dar stínům z roku 1982, je kulturní událost, z jejíhož plenéru dosud nikdo nesňal onu pověstnou roušku. Není důležité, v kolika ineditních záznamech existuje. Důležité je to, že vznikla dnes a proč právě dnes. Otázka zní, proč a odkud se to vzalo dnes v českém, tedy evropském prostředí, v tvorbě převážně ineditní? Otázky se vtírají i nad hudebními záznamy skupiny Plastic People of the Universe, v níž sice náboženské, stejně jako nenáboženské motivy vždy barokní charakter nemají, ale jsou povětšině vedeny inspirací gregoriánským chorálem, který dodnes v našich kostelech můžeme slyšet. Hudebně z něho vychází i mnohokrát přejmenovaná skupina Blue Effect. Co vyvodím pro kulturní klima současnosti hudební i nehudební z toho, že boží mlýny melou ve stejném okamžiku z písně Proč zaprodat se zlu s paší plastiků? Jaká je kulturní situace v českém dnešku, v němž v odloučenosti od sebe tvoří skupiny literární, hudební, výtvarné, v ustavičně vnucované dějinné diskontinuitě? Jaké jsou jejich české a evropské zdroje? Současný evropský trend v znovu objevování romantismu konec konců logicky vede k objevování baroka, ale spíše se přiblížím pravdě, řeknu-li, že předválečné i poválečné objevení baroka ve všech jeho dimenzích muselo nutně vést až k dnešní adoraci romantismu se všemi jeho předstupni a se všemi tóny jeho zaznívání v tomto století.
Ty už si zmiňoval, a je to celkem jasné, že Zdeněk Rotrekl mohl do roku 89 publikovat pouze buď v samizdatu, anebo v zahraničí. V roce 1987 mu u Škvoreckých v Kanadě vychází knížka velmi útlá, Skrytá tvář české literatury, knížka, po které i já dnes občas v knihovně sahám, ačkoliv už jsou k dispozici, řekl bych, daleko lepší publikace. Čím byla zajímavá? O jaké dílo šlo?
No tak na té knize opět můžeme vidět ten široký Rotreklův zájem, protože on tedy v tomto případě tedy není jenom básníkem nebo prozaikem, ale do jisté míry vlastně i literárním historikem. On vlastně v té knížce vytvořil několik takových biografických medailonů autorů, kteří nemohli oficiálně publikovat, byli opomíjení, byli zapomínaní a on vlastně chtěl ukázat jejich takzvaně skrytou tvář. A samozřejmě nebyl by to Zdeněk Rotrekl, aby se nejednalo především o autory, kteří byli nějakým způsobem spjati s katolictvím, s takovým určitým spirituálním pohledem na svět. Proto do těch medailonů zařadil například portrét historika a také básníka Zdeňka Kalisty, Bohuslava Reinka, samozřejmě Jana Zahradníčka nebo třeba i Ivana Blatného. Takže bylo to prostě připomenutí autorů, kteří něco znamenají, ale o kterých se oficiálně bohužel nemluví.
Nechme teď zase na chvíli promluvit Zdeňka Rotrekla. Nabízí zajímavou úvahu na téma, jak vůbec existuje spisovatel, básník, řekněme publicista v disentu. Zda není tak trochu odtržený od reality.
My jsme si uvědomovali, a já jsem to několikrát také napsal, že ty naše knížky inditní, já jsem jich takto vydal asi 7, nebo ty časopisy, čte velice malý počet čtenářů. Tohle autoři neradi slyšejí. Ale je to pravda. Taková odtrženost zde byla. Ale zase se naskytli redaktoři zahraniční, kteří publikovali naše práce, naše texty, těch exilových nakladatelství je celá řada. On si člověk nesmí připouštět, nesmí si slevovat z té práce na literárním tvaru. Bez ohledu na to, kolik čtenářů má, jestli je to jeden, nebo jestli je to 100 000. Na té práci na literárním tvaru nesmí slevit ani puntík.
Po roce 1989 celkem pochopitelně Zdeněk Rotrekl znovu vtrhl do těch dveří, které už byly tedy samozřejmě otevřeny úplně. Když to řeknu jenom skutečně telegraficky, on začal redigovat obnovený samizdatový časopis Akord, tam byl redaktorem do roku 1992. V roce 1995 dostává řád Tomáše Garrigua Masaryka, v roce 2009 státní cenu za literaturu Edo, ale pro nás je teď důležitý rok 2001, kdy brněnský Atlantis začíná vydávat spisy Zdeňka Rotrekla.
Je to tak, v roce 2001 tedy bylo přikročeno k vydávání sebraných spisů. Celkem vlastně bylo plánováno 5 svazků, dodnes vyšly pouze svazky 4. Tím čtvrtým svazkem, který se zatím připravuje, tak jsou vlastně Nedopsané paměti Zdeňka Rotrekla. Měly by nést název Hnízda ze stromu, který odchází. Ty paměti by měly být v roce 2015. Součástí těch spisů ale je i Rotreklův jediný román, který jsme tady už zmiňovali, který se jmenuje Světlo přichází po tmě, který Zdeněk Rotrekl napsal už v 70. letech a zůstal dlouhá léta v rukopise. A vyšel tedy až po tom roce 2001 v rámci těch sebraných spisů. A ten román je velice zajímavý z toho důvodu, že je z velké části autobiografický, že tam Zdeněk Rotrekl nejen popisuje dobu protektorátu, dobu osvobozování neboli dobývání Brna, ale i to samotné věznění. Sice tam jaksi tyto zážitky projektuje do jiných postav, přesto je ten román na jednu stranu psán takovým básnickým jazykem, je velice obrazný a na druhou stranu je ale také velmi syrový a velmi naturalistický, který do určité míry přináší i hodně silné takové syrové scény, které ale prostě do toho Rotreklova života patřily a byly jaksi nedílnou součástí jeho bytí.
Edo, my jsme slyšeli ukázku z Rotreklovy poezie. Četli jsme si z barokního fenoménu. Nabízí se tedy na závěr otázka. Zdeněk Rotrekl, to zkrátka asi nebude nikdy čtení pro každého. Je to tak?
No určitě, tak Rotreklova poezie, říkali jsme si to na začátku, je hodně složitá, hodně intelektuální a zároveň je hodně spirituální a zaměřená tedy k určitým transcendentálním tématům lidského života člověka. Zároveň si domnívám, že číst Rotreklovy eseje, jsem hodně zvědavý na jeho vzpomínky, nebo číst Rotreklův román Světlo přichází po tmě, že to by měla být skoro až povinná školní četba.
Ostatně myslí si to i Jaroslav Med, kterého jsem se zeptal, co vůbec takový obyčejný čtenář by měl z Rotrekla číst.
Já se domnívám, že Zdeněk Rotrekl je autor svým způsobem velmi, řekněme, složitý. Není to básník, to řekněme, takový ten sajfrotovský lyrik, ale je to básník intelektuál. On neustále, jakmile mohl, tak četl, studoval a všechny ty věci se promítaly do té literatury, která byla svým způsobem velmi složitě strukturovaná a komplikovaná. Ale já se domnívám, že pro čtenáře, který jeho dílo nezná, tak je ideální, myslím, dost málo ceněný jeho román Světlo přichází po tmě, který je takovým úžasným vhledem do brněnské reality, do života lidí ještě za okupace, po okupaci a všechny tyhle věci. Je psaný, řekněme, velmi takovou srozumitelnou formou, i když samozřejmě je to proza, kde je vidět, že ji psal tedy básník.
Zdeněk Rotrekl zemřel v Brně 9. června 2013 a že šlo o skutečně výjimečnou osobnost, to nám ještě jednou potvrdí Jaroslav Med, podle něhož Rotrekl nemá v současné české literatuře následovníky.
Lidé jako on tady samozřejmě nejsou v současnosti, ale je zde celá řada, řekl bych, lidí, kteří nějakým způsobem, zejména v Brně, že jo, v Brně ta skupina básníků a vůbec autorů okolo třeba té revue Host, tak to jsou lidé, kteří jsou nějakým způsobem velmi silně ovlivněni křesťanskou vírou a jestli je to pod vlivem Zdeňka Rotrekla, to já nevím, ale každopádně ten Rotreklův duch, dá se říct, v tom Brně je stále přítomný.
Říkali jsme zde dneska s Edou Burgetem několikrát, že poezie Zdeňka Rotrekla zkrátka není jednoduchá a není pro každého. Nemyslíme si to sami, takový byl i názor samotného Rotrekla. Vyplývá to třeba z toho, co napsal do úvahy pro časopis Svědectví v roce 1988.
Tolik desetiletí píšu verše a nevím, kdo je bude číst. Mně to připomíná toho obyčejného normálního kameníka na milánském dómu. Znáte ten příběh? Obyčejný normální kameník den co den vystupoval až nahoru na špici věže. Sám víte, jak je vysoká, a tesal tam skulptury. Při setmění slézal. Trvalo to léta. Synové a vnuci ho sledovali. Připletl se mezi ně jeden stárnoucí pozorovatel a ptá se ho: prosím vás, vždyť ze zdola není vidět, co tam děláte. A on odpověděl: ale Bůh to vidí. To je v podstatě můj příběh. Já se častokrát ptám, pro koho vůbec píšu. Až budu mít po smrti, velice málo mne to bude zajímat. Teď se jenom tážu v prostředí několikanásobné české kulturní diskontinuity a odpověď mi nepřichází. Národ věčného začínání, řečeno s Masarykem a Václavem Černým, bez kontinuity a tradice znicotní. Nestane se už jenom lidem, ale brabenci. K tomu poslednímu jsme zatím nedospěli. Díky Bohu.
čím končí pořad Portréty, dnes věnovaný básníkovi, prozaikovi a publicistovi Zdeňku Rotreklovi. Ukázky načetli Mirek Kovářík a David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou www.rozhlas.cz/+/portréty. Děkuji Eduardu Burgetovi. Edo, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ním se loučí také David Hertl.